Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme Iisraeli rahva patu kahetsemisest, mis viib Jumala ülistamiseni. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Iisraeli rahvast tabas pühakirja ääres üllatus. Nad said sealt teada Jumala juhtnööri, et lehtmajade püha pidades elaks rahvas lehtonnides, meenutamaks kõrberännakut. Nii läks rahvas ümbruskonnast lehtonnide ehitamiseks sobivaid vahendeid otsima. Inimesed võtsid Jumala sõna tõsiselt ja rakendasid sealt saadud õpetuse otse kohe ellu. Ega muul moel õieti maksagi piiblit lugeda. Kui loeme seda ainult selleks, et näidata oma tarkust või lüüa sellega kaas inimest, siis on meie motiivid valed. Piiblit tasub õppida selleks, et sealt leitud tarkused ellu rakendada. See peab mõjutama meie valikuid ja elu täiesti praktiliselt. See võib tähendada, et kui oled varastanud, siis lähed ja tunnistad selle üles ja teed heaks, mis võimalik. See võib väljenduda selles, et palud andeks sellelt, kellele oled ülekohut teinud, või annad südamest andeks sellele, kes on sulle halba teinud. See võib tähendada, et käid kedagi haiglas või vanadekodus vaatamas. Või siis, et helistad hingehoidjale ja lepid kokku aja pihtimiseks. Või ehk tähendab see, et jätad televiisorist vaatamata saate, millest sulle tõesti kasu ei ole, ja kasutad seda aega parem selleks, et kirjutada kellelegi julgustav kiri, mis oleks tulnud kirjutada juba ammu. Kui Jumala sõna näitab meile asju, mis tuleks teha korda, siis on aeg tegutseda. Nii tegid siin ka iisraellased. Loen Nehemia raamatu 8. Peatükist 17. Salmi. Ja terve kogudus, kes vangist oli tagasi tulnud, tegi lehtmaju ja elas lehtmajades, sest Joosua, Nuuni poja päevist selle päevani ei olnud Iisraeli lapsed nõnda teinud. Ja rõõm oli väga suur. Joosua ajast oli siis möödas juba vähemalt 800 aastat. Millegi pärast ei olnud seda lehtmajade püha kohta käivat piibli kohta vahepeal ellu rakendatud, isegi mitte Taaveti ajal. Seegi on üks näide selle kohta, kui kergesti me kaldume unustama piibli tõed, kui me neid pidevalt ei õpi ega meenuta. Loen 18. Salmi. Ja Jumala seaduse raamatut loeti iga päev, esimesest päevast viimase päevani, ja nad pidasid püha 7 päeva ja 8. päeval oli lõpetuspüha seatud viisi järgi. Kõik 7 päeva, mis pühad kestsid, kulusid süvenemiseks Jumala sõnasse, ja see tegevus ei jäänud tulutuks. Järgmises peatükis näeme, et selle tulemuseks oli ärkamine rahvahulgas. Esra raamatut käsitledes märkisin, et millegi pärast on mitmes piibli raamatus tähtis palve just 9. peatükis. Peale Esra ja Nehemia raamatu on nii ka Danieli raamatus. Pealegi on see palve kõigis neis raamatutes seotud vaimuliku ärkamise temaatikaga. Enne kui vaatame lähemalt Nehemia raamatu 9. peatükki, tasub aga ehk korraks peatuda ja täpsustada termineid. Sõnal ärkamine on terve rida tähendusi. Võib rääkida rahvuslikust ärkamisest ja vaimulikust ärkamisest. Usklike ringkondades räägitakse ärkamisaegadest ja ärkamisliikumistest. Samuti räägitakse üksiku inimese ärkamisest. Selle all mõeldakse, et Jumala seadus on hakanud inimest kõnetama ja ta on mõistnud, et tal ei ole mitte ainult teatud konkreetseid patte, vaid et terve tema elu suund on vale. Selkombel ärganud inimene aga ei ole veel jõudnud Jumala armu vastuvõtmiseni, ehk ei ole veel päästetud, nagu tavatsetakse öelda. Piiblis endas ei kasutatagi sõna äratus, kuid seal räägitakse paljudeski seostes ärkamisest ja äratamisest, mis on sellele lähedased mõisted. Igapäeva elus tähendab ärkamine ju seda, et magav inimene ärkab unest. Mõnel juhul kasutatakse seda ka meelemärkusele tulemise kohta, samuti mõtetest ärkamise kohta või siis millegi taipamise kohta. Vahel võib isegi kliinilises surmas olnud inimene uuesti ellu ärgata. Piibel räägib korduvalt Jeesuse ülesäratamisest surnuist. See aitab meil ka laiemalt mõista, kuidas piiblis kasutatakse sõna ärkamine. Reeglina räägitakse piiblis ärkamisest ainult selliste inimeste puhul, kes on millalgi olnud ärkvel või elus. Nii on ka vapustavas sõnumis Sardese kogudusele, mida võime lugeda ilmutusraamatu 3. Peatükist, salmidest 1-3. Ja Sardese koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kellel on 7 jumala vaimu ja 7 tähte. Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud. Ole valvas ja hoia, mis on veel jäänud, seegi on juba suremas, sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma jumala silmis. Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud ning hoia seda tallel ja paranda meelt. Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei saa arugi, mil tunnil ma su peale tulen. Millalgi olid Sardese kristlased olnud ärkvel, siis aga olid nad vaimulikult magama uinunud ja reaalsuse taju kaotanud. Võiks öelda, et nad elasid vaimulikes unenägudes, mis olid tegelikkusest hoopis ilusamad. Sellepärast pidid nad ärkama. Muide, kas sama probleem ei või vaevata ka meie kaasaja kristlust? Kas pole võimalik, et Jumal näeb meie olukorda hoopis teistsugusena, halvemana, kui me ise oleme harjunud seda nägema? Kui piiblis räägitakse äratamisest või ärkamisest, siis enamasti ei mõelda selle all usule tulemist. Seda, kui inimene esimest korda elus saab Jumala armu osaliseks Jeesuses Kristuses. Viimase kohta kasutatakse piiblis paljugi sõna päästma. Toon mõned näited. Peetrus kutsub oma 4 püha jutluses üles, laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest. Apostlite teod 2:40. Paulus ütleb, iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Kiri roomlastele 8:13. Tiitusele kirjutab Paulus, kui aga Jumala, meie pääst ja heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Kiri Tiitusele 3. Peatükk, salmid 4 ja 5. Niisiis, sõna ärkamine käib piiblis enamasti ainult jumalasse uskujate inimeste kohta, kes aga on ühel või teisel põhjusel jumalast eemale läinud ja kes vastavad jumala kutsele tulla tema juurde tagasi. Sellise ärkamisega on tegemist ka Nehemia raamatu 9. peatükis. Seal räägitakse, kuidas Jumala rahvas Jumala sõna kuuldes tundis ära oma langemise ja väljendas oma soovi elada edaspidi lähedasemas osaduses Jumalaga ja tema sõnaga. Just Jumala rahva ärkamise vajadusele mõtles ilmselt ka Peetrus, kui ta kirjutas. Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast. Aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi? 1. Peetruse kiri 4:17. Jumal kutsub kõigepealt endaga lähedasse osadusse neid, kes kuuluvad temale. Sellise ärkamise tagajärjena levib evangeeliumi sõna alati ka nende hulka, kes ei ole sellest kunagi elanud. Vaimulik uuendus ja evangeeliumi levimine uutesse piirkondadesse on seega teineteisega tihedalt seotud. Aga kumbki ei leia aset ilma Jumala sõna juurde pöördumiseta. Sellepärast vajavad ka eestlased ja enne kõike Jumala rahvas mitmekülgset Jumala sõna õpetust, et see sõna saaks meie eluks ega jääks ainult teoreetiliseks tarkuseks või koguni targutamise objektiks. Jumala sõna vajasid ka Nehemia kaasaegsed. Loen 9. peatükist esimesed 2 salmi. Ja selle sama kuu 24. päeval kogunesid Iisraeli lapsed paastuma, kotiriided seljas ja mulda pea peal. Ja Iisraeli sugu lahutas enese kõigist muulastest, astus ette ja tunnistas oma patte ning oma vanemate süütegusid. Endiselt on jutt 7. kuust, mille esimesel päeval oli Jumala sõna õpetamisega alustatud. Edasi oli see jätkunud lehtmajade pühade ajal, mis algasid kuu keskel. Need rõõmsad pühad lõppesid kulminatsiooniga kuu 22. päeval. Järelikult peeti vahet ainult üks päev ja siis hakkas rahvas paastuma. See tähendab tegelikult, et pühadeks kogunenud inimesed ei tahtnud tagasi koju minna, sest pühade ajal kuuldud Jumala sõna kutsus neis esile kahetsuse. Kotiriided, paast ja muld juustes väljendas väliselt seda, mida inimesed tundsid sisemiselt. Nad olid näinud oma ja ka varasemate põlvkondade patte. Nad ei tahtnud neid varjata, vaid tunnistasid neid Jumalale. Pattude tunnetamise tõttu lahutati end ka muulastest, kes Jumala tahet järelikult ei austanud. Loen 3. salmi. Siis nad tõusid oma kohal püsti ja lugesid issanda oma Jumala seaduse raamatut 3 tundi. Ja 3 tundi tunnistasid nad patte ning kummardasid issandat oma Jumalat. Nii siis toimus 3-tunnine jumalateenistus, kus loeti ja muidugi ka õpetati Jumala sõna ning tunnistati patte. Inimesele on kasuks, kui ta saab rääkida südame pealt ära kõik selle halva, mis elu jooksul on tehtud. Selline tunnistamine annab ka hea alguse tulevasteks päevadeks, kus pole tarvis enam pattude koormat ilmaaegu kaasas kanda. Pattude tunnistamise eelduseks on, et inimene on Jumala sõna mõjul hakanud suhtuma oma tegudesse, hoiakutesse ja kogu elu suunda samamoodi, nagu suhtub neisse Jumal. Pattude tunnistaja räägib sellest Jumalale, mõistes hukka kogu selle halva, mida ta endas näeb. Nii astub ta Jumalaga samale poolele. Seejärel tohib ta ka uskuda oma pattude andeks andmist, sest Jumal on tõotanud anda issanda Jeesuse Kristuse pärast patud andeks neile, kes need tunnistavad. Nehemia kaasaegsed muidugi ei teadnud Jeesusest veel midagi, aga nad said toetuda Jumala tõotustele, mis olid seotud Jerusalemma templis toodavate ohvritega. Jumal isa nägi neis ohvrites juba siis oma poja Jeesuse eelkujundit. Sellepärast sai ta tõotada andeks andmist juba Vana Testamendi ajal elanud inimestele. Ärkamine algas Jumala sõna kuulmisest. Selle valgel mõistis Jumala rahvas, kuhu olid nad teel. Patukahetsuse läbi pöördusid nad tagasi oma isade Jumala juurde. Loen 9. peatükist salmid 4 ja 5. Ja Jeesua, Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebia, Bani ja Kenani läksid üles leviitide lavale ja hüüdsid suure häälega issanda oma Jumala poole. Ja leviidid Jeesua, Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebia, Hoodia, Sebanja ja Petahja ütlesid, tõuske üles ja kiitke Issandat oma Jumalat igavesest ajast igavesti ja õnnistage tema aulist nime, mis on ülem kui kõik kiitus ja ülistus. Need salmid tuletavad meelde, et nii tähtis kui pattude tunnistamine ongi, ei ole see siiski kõige tähtsam. Võrdluseks, kui näiteks auto katki läheb, siis ei ole kõige tähtsam vea avastamine, ehkki see on möödapääsmatult vajalik, vaid siiski auto korda saamine. Nii on ka usuelus. Jumal ei soovi, et me peaksime kogu aeg süüdundes püherdama põrmus. Tegelikult tunnistab suur süüdunne väga vähe Jeesusest Kristusest kui üldse. Me võiksime kahetseda oma tehtud patte terve ülejäänud elu, ilma et meil sellest mingit kasu oleks. Sest ei meie kahetsemine ega pattude tunnistamine suuda meid lunastada. Kumbki neist pole meie eest ristil surnud. Pattude tunnistamise väärtus seisneb õieti Jumalaga nõustumises. Inimene möönab Jumalale, et piiblis tema kohta antud hinnang on õige. Aga pärast seda, kui patt on tunnistatud, on aeg hakata kiitma ja ülistama Jumalat tema suuruse eest ja armastuse eest langenud inimese vastu. Veel kord võrdluseks, kui näiteks autoga on tehtud avarii, siis ei jääda seda elu lõpuni kahetsema, vaid auto tehakse korda või ostetakse uus ja sõidetakse edasi. Kõige tähtsam asi maailmas ei ole nimelt mitte inimese patt, vaid Jumala pääste ja see, et Jumal saab kiituse ja ülistuse, mis talle kuulub. Sellepärast ka Iisraeli rahvas puhkes rõõmustama ja ülistama, olles toonud Jumala ette asjad, mis nende meeli rõhusid. See on väga tuttav kogemus ka kristluses. Ei Jumal saatnud oma poega maailma inimesi süüdistama ja nende üle kohut mõistma, vaid selleks, et me tema nimes ja veres saaksime üliküllusliku elu. Sellise elu jaoks Jumal esialgselt inimkonna üleüldse lõigi. Jumala tahe on inimeste jaoks hea. Seda mõistsid sel päeval ka Juudamaa elanikud. Sellepärast oli neil põhjust rõõmustada. Järgmistes salmides tuuakse ära palve sisu. Loen kuuenda salmi. Sina üksi oled Issand, sina oled teinud taeva, taevaste taevad ja kõik nende väe. Maa ja kõik, mis selle peal on. Mered ja kõik, mis neis on. Sina annad neile kõigile elu ja taevavägi kummardab sind. Palve algab Jumala loomistöö imetlemisega. Kõik, mida meie silmad näevad, olgu maa peal või taeva avarustes, on Jumala töö. Samuti on Jumal kõige elu allikas. Juba ainuüksi seetõttu väärib ta kogu ülistust, mida maailmas on võimalik talle anda. Ei ole õige pidada seda kõike endast mõistetavaks. Tänapäeval on küll moes uskuda, et elu on tekkinud iseenesest, aga fakt on, et teadus ei ole mitte kusagilt täheldanud, et elu tekiks iseenesest. Kui selline teaduslik avastus ühel päeval tehtaks, siis oleks see tohutu sensatsioon, mis paneks rõõmust rõkatama kogu maailma evolutsionistid. Selle asemel on teaduses uute avastuste valguses hakatud rääkima hoopis kogu loodu intelligentsest disainimisest ehk kujundamisest, sest kõige olemasoleva täpsus ja ilu viitab selgelt sellele. Teadlased jätavad ainult ütlemata, kes oli disainer, sest nende vahendid ei suuda teda avastada. Loomistöö järel suundub ülistus Iisraeli rahva valiku ja juhtimisega seotud teemade juurde. Loen salmid 7-10. Sina, Issand, oled Jumal, kes valis Aabrami ja tõi tema kaldealaste uurist ning pani temale nimeks Abraham. Sina leidsid tema südame sinu ees ustava olevat ja sa tegid temaga lepingu, et sa annad tema soole kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, jebuuslaste ja kirgaaslaste maa. Ja sa pidasid oma sõna, sest sina oled õige. Sina nägid meie vanemate viletsust Egiptuses ja kuulsid nende kisendamist Kõrkjamere ääres. Sina tegid tunnustähti ja imetegusid Vaarao ja kõigi tema sulaste ja kogu tema maa rahva kallal, sest sa teadsid, et nad nende vastu ülbed olid olnud ja sa tegid enesele nime, nagu see täna päevalgi on. Iisraellased alustasid oma kiitusega kaugelt minevikust ja liikusid ajas üha edasi. Nad meenutasid Abrahami valimist, rahva Egiptusest vabanemist ja enne kõike lepingut, millel rajanes Iisraeli rahva ja Jumala vaheline suhe. Üsna samasuguste asjade eest on meilgi põhjust Jumalat kiita. Võime iga päev kiita Jumalat selle eest, et ta on looja. Samuti on alaline tänu põhjus, et ta on oma pojas Jeesuses Kristuses lunastanud meid vabaks patu ja surma võimu alt. Need tänu põhjused ei muutu kunagi, ehkki oma tunnete tasandil me alati ei koge tänulikkust. Ja nagu Nehemia kaasaegsed võime meiegi kiita Jumalat kõige selle eest, mis ta on teinud meie elus minevikus. Siin kohal tasub mõelda, kui palju me Jumalat kõige hea eest kiidame ja täname. Palju kergem on märgata ebakohti ja rahulolematuse põhjuseid. Oled sa näiteks kunagi tänanud Jumalat selle eest, et ta on andnud sulle kodumaa, mis praegu pealegi on vaba, ja võimaluse lugeda piiblit oma emakeeles? Sellisedki asjad ei ole endastmõistetavad, rääkimata paljust muust heast, mille keskel me praegu elame. Järgmiseks meenutasid iisraellased, mida Jumal tegi Kõrkjamere ääres ja kõrberännakul. Selle tähtsamad momendid on rahva juhtimine pilvesambas, manna ja võidukad lahingud vaenlastega, ehkki Iisraeli rahvas ikka ja jälle Jumala vastu messas. Palve edasises osas põhiliselt tuletataksegi meelde, kui paljudel eri viisidel iisraellased astusid üle Jumala tahtest nii kõrberännakul kui ka hiljem tõotatud maal. Aga isegi nende langemiste meenutamine on selles palves pandud ülistama Jumalat. Loen 17. salmi. Nad tõrkusid kuulmast ega tuletanud meelde sinu imetegusid, mis sa neile olid teinud, vaid olid kangekaelsed ja oma tõrksuses võtsid nad pähe oma orjapõlve tagasi minna. Aga sina oled andeksandja Jumal, armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest. Sina ei jätnud neid maha. Jumal on olnud ustav, hoolimata oma rahva trõudusetusest. Rahva tõrksust ühest küljest ja Jumala halastust teisest küljest rõhutatakse selles palves järjekindlalt. Kui mõelda järele, kas poleks ka Eesti rahval põhjust ühineda selle palvega? Veelgi enam, kas pole paljudel kristlastelgi põhjust oma usuelule tagasi vaadates tunnistada seda sama, mida ütleb kokkuvõtlikult 31. salm? Aga oma suure halastuse pärast ei teinud sa neile lõppu ega jätnud neid maha, sest sina oled armuline ja halastaja Jumal. Jumala suurus ilmneb enne kõike just tema kannatlikkuses ehk pikameelsuses meiesuguste inimestega. Ta on andnud andeks, ehkki iisraellased oleksid väärinud ärahevitamist. Aga tänapäeval ei oska vist paljudki Jumala heldusele sel viisil enam mõelda. Üldiseks on saanud moonutatud mõtteviis, mille kohaselt Jumal on justkui kohustatud meie eest hoolitsema ja tagama meie igakülgse heaolu, hoolimata sellest, kuidas me elame või mida usume. Ja kui vahel juhtub asju, mis meile ei meeldi, siis küsitakse kohe, miks Jumal seda lubab. Tahaks Jumalalt aru pärida, kui oleks võimalik. Tegelikult aga peaksime hakkama mõistma, et meil pole Jumala ees iseenesest mingeid õigusi, mida nõuda, isegi mitte õigust hingata. Kui Jumal lubab, et me elame ühe päevagi selles maailmas, siis oleme saanud juba ääretult palju rohkem, kui meile kuulub. Kui inimene on Jumalast kaugel, siis käib ta oma teid ega näe selles midagi halba. Seda näitas ka Iisraeli rahva minevik, ehkki see rahvas uskus Jumalasse. Paraku ei tähenda Jumalasse uskumine kaugeltki alati veel Jumala lähedal olemist ja Jumalaga sama meelt olemist. Kui aga Jumala sõna inimene äratab, siis hakkab ta nägema asju nii nagu Jumal. Nii mõistis seda sel korral ka Iisraeli rahvas. Sama mõistmist näeme nutulauludes, mis kõnelevad ajast, mil sundpagulus algas. Keset kõike kurtmist ja kaebamist on selles laulus sõnad. See on issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud. Need on igal hommikul uued. Sinu ustavus on suur. Nutulaulud 3, 22 ja 23. See, et me elame, on nii siis suur Jumala arm. Ja kui mõelda, mida kõike ta veel on meile andnud peale elu, siis peaksime hämmastusest lausa lõhkema.
Kaugel kumama sees, sellest päevast sai algus sinu otsimisteel. Oled kogenud torme, oled trotsinud tuult, kuid sul siht oli selge, ei soovinud muud. Kulus päevi ja aastaid komistasid väsinult, need, kes vastas suunas tulid naersid. Kes on see hull, kes usub tõde, otsib valgust, et need on tõesti olemas. Nii sul kahtlus hinge valgus peaks liituma ehk nendega.
Kuid ära peatu poolele, ära seila ranna vees, ära piirdu poole.
Pikku pilksud tuhmund sära kadunud silmadest, oled ankru visand sogastesse rannavetesse. Tõotatud maa röövitud on igatsustes sul, ühes kindel olla võid, sa pole usu hull. Aga samas tead, et peatumine poolel teel sind ei rahulda, su süda nõuab miskit veel, nii ootab Jumal endiselt sind oma armuga, et võtaksid sa vastu kingi, mille annuta.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Iisraeli rahvas uuendab oma lepingu Jumalaga. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Ära seila ranna vees, ära piirdu poole.